Okay. Tadi sempat mikir saya, ternyata dari pertanyaan-pertanyaan dan komen-komen mungkin tidak sesederhana yang saya pikirkan reaksi. Ini kan begini, apa ya, terutama suhu dan apa, sama diri juga, terutama di Indonesia, ini betapa indahnya sebetulnya, begitu banyak tradisi, bermacam-macam tradisi, dan banyak sekali wihara-wihara dan yang dibangun. Sebab Buddha Dharma di Indonesia ini sebetulnya sudah ada di negara kita ini lama sekali. Bahkan diperkirakan mulai dari abad kedua Batu Jaya di Jawa Barat sampai sekarang. Tentunya kadang-kadang lebih banyak pengikutnya, kadang-kadang berkurang. Salah satu masa di mana boleh dikatakan berbarengan dengan yang disebut Golden Age of Buddhism, apa, masa keemasan perkembangan agama Buddha, yaitu kurang lebih di abad kelima sampai ke abad ke-10. Ini justru di Muara Jambi di sini, itu luar biasa sekali. Karena kita membarengi dengan Nalanda. Di Nalanda waktu itu keadaannya sangat luar biasa. Apa, tentunya kita tahu Nalanda akhirnya hancur atau dihancurkan. Dikatakan waktu itu, waktu perpustakaannya ini dibakar, dibutuhkan 3 minggu baru apinya bisa hilang. Karena begitu banyak teks, begitu banyak. Dan saat itu di Nalanda ini berkumpulnya banyak master dari hampir semua tradisi dan semua lineage. Nalanda mempunyai sejarah yang memang sangat patut dikagumi dengan adanya sistem penyaringan diterimanya para santa untuk belajar di Nalanda. Yang menarik, Nalanda itu justru didirikan oleh raja Hindu, bukan oleh raja Buddha, Buddhis. Itu rajanya Hindu waktu itu, Kumaragupta. Nah, Kumaragupta waktu itu bisa melihat bahwa para anggota sangga di Buddhis sangga ini sangat luar biasa, dalam arti kata mereka tajam sekali mengenai pemikiran, cara berpikir dan filosofi dan sebagainya. Makanya Nalanda itu bentuknya betul-betul seperti universitas, sangat memenuhi syarat untuk disebut universitas dengan mahawiharanya. Tentunya mulai sebetulnya Nalanda itu sudah ada waktu Buddha masih hidup pun sudah ada, tapi tidak sebesar, tidak seagung waktu di abad kelima, tahun 450-an mulai dibangun besar-besaran. Dan yang menarik, setelah runtuh dibangunnya kembali Nalanda itu berdasarkan tulisan sangga dari Tiongkok, Fashian, Suanzan, kemudian Yijing, dan banyak juga yang tulis. Jadi betul-betul direkonstruksinya berdasarkan tulisan-tulisan beliau-beliau ini. Dan saat itu hampir, maka disebut zaman keemasan agama Buddha. Sebab yang di sana ini sebelum abad kelima, tentunya di abad kedua misalnya Nagarjuna, Master Nagarjuna, Arya Dewa muridnya, Master Kunaprawa, Master apa juga Sila Bhadra itu apa tokoh Vinaya misalnya, Nagarjuna dan Arya Dewa ini tokoh dari Madhyamika pemikiran, kemudian masa Asanga, Vasubandhu, Tiknaga, Dharma Kirti, terus Buddha Palita, Bhava Viveka, Chandra Kirti, Vimukti Sena, terus Kuda Prabha, terus nanti sampai akhirnya yang boleh dikatakan oh Shanti Dewa tentunya, yang terakhir yang biasanya disebut itu justru lulusan dari Muara Jambi yang akhirnya kembali ke India yang namanya Dipankara Srijana ini. Dan di situ betul-betul I Ching menulis juga Xuanzang banyak sekali tradisi-tradisi yang bersamaan. Jadi menarik sekali, ini universitas yang luas sekali, kampusnya besar, tapi di situ yang diikuti tradisi misalnya dari tradisi Abhidhamma yang mulai lineage yang sekarang yang masih ada itu tradisi Theravada misalnya, juga tradisi misalnya Mula Sarvadivada, bahkan terus tradisi dari Mahayana yang dikembangkan mengikuti acara seperti masa Nagarjuna dan sebagainya, Madhyamika terutama, Madhyamika Prasangika juga, dan kemudian Mas Vasubandhu dan kurang lebih di abad ke-6 mulai apa dan apa saudaranya ya, Asanga betul-betul memantapkan komentari dari sutra-sutra yang boleh kita sebut biasanya Yogacara Sutra. Ini misalnya Samdivi Mocana Sutra, Lankavatara Sutra, Avatamsaka Sutra. Ini yang nantinya dibawa kembali ke Tiongkok yang menjadi Chan, kemudian Zen. Ini dari sutra-sutra semacam ini. Yang indah sebetulnya ini di suatu kawasan berbagai-bagai tradisi, berbagai-bagai apa, sangat apa, saling mendukung. Dan pendukung utama dari Nalanda yang di India itu Muara Jambi, Mahavira ini malah lebih besar sebetulnya. Dari ukuran luas di Muara Jambi ini malah lebih besar daripada Nalanda. Dan muridnya juga banyak dikatakan di Nalanda ini muridnya lebih dari 10.000. Dan guru-guru besarnya banyak juga. Yang di Muara Jambi, I Ching tulis, di sini ada ribuan biku dan bikuni di Muara Jambi, dan bermacam-macam. Dan tentu salah satu alumni atau murid lulusan dari Muara Jambi ini yang dari orang India belajar di Muara Jambi ini untuk 12 tahun. Namanya Dipankara Srijana. Dipankara Srijana ini akhirnya pulang ke India dan jadi terkenal dia. Beliau diminta untuk mengajar di berbagai wihara-wihara ilmu Buddha. Beliau biku. Beliau itu Upasampada Nyima menjadi Samanera sampai umur 29. Pada umur 32, 3 tahun kemudian beliau datang ke Muara Jambi dan belajar di sini untuk 12 tahun. Kemudian beliau kembali ke India, sukses sekali ceritanya. Dan seperti yang saya katakan, diminta mengajar di mana-mana dan akhirnya menjadi kepala wihara Wikramasila, salah satu wihara yang sangat disegani karena power of pengetahuan tentang Buddhist philosophy ini sangat-sangat tinggi. Kemudian Dipankara Srijana ini diminta untuk datang ke Tibet oleh Raja Tibet. Salah satu raja di Tibet beliau datang ke Tibet. Dulu setujunya hanya cuma 3 tahun. Tentunya sebelum Dipam Karasrijana ini ke Tibet, ada pertamanya 400 tahunan sebelum itu Padmasambhava datang ke Tibet. Kemudian diganti oleh Santaraksita, lulusan Nalanda juga, yang kemudian juga disusul oleh muridnya yang namanya Kamalasila. Nah, waktu Kamalasila ke Tibet, saat itu di Tibet banyak sekali biku-biku dari Tiongkok sepertinya di Tibet mengajar Chan Meditation. Dan akhirnya mereka berdebat, tapi karena alasan politik, akhirnya biku-biku yang dari Tiongkok pulang kembali. Poin yang saya ingin ceritakan ya, itu jadi Buddha Dharma ini cocok-cocokan sebetulnya. Tidak ada yang bilang ini yang paling baik, ini yang paling maju. Itu semua tergantung dari kecenderungan kita dan situasi dan kondisi seperti apa kita melanjutnya ke sana. Tapi memang benar bahwa karena Buddha Dharma itu umurnya sudah ribuan tahun, 2000 tahun pada waktu di Muara Jambi misalnya, tentunya tambah lama orang membahas, menganalisa tambah besar. Jadi misalnya tadi pagi yang kita pelajari ini mungkin dianggap yang paling fundamental. Dan yang menarik di ajaran Buddha Dharma, yang paling fundamental kita belajar mengenai Pancaskandha misalnya, dari Analakana Sutta dan Dhammacakkappavattana Sutta, ini tidak pernah tinggal. Ini kemudian suplemen itu ya, dilengkapi oleh cara menganalisa dari sudut lain yang lebih dalam, kemudian dilengkapi lagi. Jadi intinya sesudah seperti yang kita bicarakan ini, itu terusannya yang kita lanjutkan besok secara singkat, cuma saya cerita saja sekarang. Setelah kita mereka memperhatikan Pancaskandha sebagai suatu skema untuk menerangkan tidak adanya aku yang lima sifat tadi, yang independent, yang tidak berubah-ubah, dan yang memiliki, yang mengontrol, dan yang mengalami. Dengan intinya, dengan tidak adanya aku seperti yang diterangkan di Analakana Sutta ini, tentunya kita tidak lagi akan mempunyai keterikatan kepada hal-hal yang kita senangi. Dan sebab orangnya nggak ada alamatnya, tidak seperti yang kita bayangkan. Tujuannya kan itu tadi. Kemudian pertanyaannya lalu, apa tuh yang ada? Nah makanya dari yang lima ini, Pancaskandha ini, kemudian dipilah-pilah lagi, dipertajam, diklasifikasi luar biasa seperti ini, sampai detail sekali, yang akhirnya sampai dikatakan tidak bisa dibagi lagi. Itu unit yang paling baku, dan itu disebut dharma. Makanya ada yang disebut 75 dharma atau dari 100 dharma dari tradisi-tradisi tertentu. Besok nanti kita baca secara cepat kira-kira seperti apa. Dan sebetulnya dasarnya Pancaskandha tadi, tapi dibagi-bagi, dipilah-pilah sehingga betul-betul kita lebih tahu. Tujuannya sama, bahwa ternyata dengan dibagi kecil itu yang ada, tapi saya yang independen, yang tidak bisa dibagi-bagi ini, kalau dicari tidak ada. Jadi klasifikasi 75 klasifikasi, 75 dharma, dan setiap kecil ini sama sekali tidak berubah-ubah. Misalnya salah satunya raga atau keterikatan, yang disebut raga. Raga ini dimanapun, kapanpun bentuknya seperti itu, sifat-sifatnya seperti itu. Jadi kalau saya lagi dilanda raga, sebab David dengan neraka sama, apa exactly the same. Makanya di sini nanti tujuan untuk mencapai atau mencapai dibebaskannya dari penderitaan adalah dengan mengenal itu, kemudian cut memotong terbentuknya karma-karma baru, dan akhirnya dengan tidak terbentuknya karma-karma baru ini, makanya mulai dengan Srotapana Anagami Arhat dan sebagainya, urut-urutannya, dan akhirnya sampai arhat mencapai nibbana. Makanya nibbana dikenal ada dua macam, nibbana dengan sisa, yaitu seorang arhat yang masih hidup, kemudian nibbana tanpa sisa jika arhat itu meninggal, finish. Jadi dulu, sekarang pun ini terutama dari tradisi Theravada didefinisikan kalau nibbana itu seperti ditiupnya api lilin, hilang, jadi kalau sudah hilang. Makanya sampai saat itu di India tidak pernah ada Buddha rupa, yang ada hanya ukiran seperti tapak kaki atau Vajrasana atau pohon bodhi, atau tidak ada Buddha rupa. Kemudian kurang lebih di permulaan abad Masehi, masa Masehi, jadi 2000-an tahun yang lalu, mulai ada pemikiran dan semakin dianalisa nanti dari yang fix poin 75 dharma atau 100 dharma atau 52 dharma, macam-macam ini dharmanya, tergantung dari Abhidhamma Kosha misalnya 51, kemudian yang dari 75 ini dari Sarvadivada, yang 100 ini malah dari sebetulnya Yogacara juga tidak full blown Yogacara, jadi ada sub bagian dari Yogacara. Bukannya saya mau membosankan kalian, tapi memang tujuannya ngantar tidur kan ini. Tapi ceritanya bahwa dari dulu selalu akan ada berbagai cara menerangkan yang tujuannya satu sebenarnya, untuk menghilangkan penderitaan dan sebab-sebabnya. Kalau misalnya yang nanti sesuai dengan mengikuti pelajaran Abhidhamma gitu, atau Theravada tradition, atau yang Mahayana tradition, atau yang Yogacara tradition. Jadi yang dari tradisi misalnya mulai dari Abhidhamma pun ini disebut Vaibhashika. Vaibhashika ini mulai menerangkan macam-macam. Kemudian Vaibhashika diperhalus, dipertanyakan oleh Master Dharmakirti misalnya menjadi Sautrantika namanya. Kemudian dari Sautrantika nanti terus di Yogacara, dari Yogacara ke Madhyamika. Dan ini nanti banyak variasinya. Mengapa kok saya pikir mungkin tidak terlalu mendalami, tapi saya ingin kalian tahu ini loh, kalau Buddha Dharma ini dari dulu selalu ada bermacam-macam tradisi dari dulu. Jadi dan tidak pernah ada keharusan untuk dijadikan satu. Never do that. Yang cocok-cocokan, dan istilahnya kemarin yang disebut jodoh atau karma. Kalau jodohnya ikuti tradisi ini, dan hampir seperti itu sebetulnya. Karena kalau ketemunya terus ketertarikan dan sebagainya, jadi dibiasakan merasa sama sekali tidak menjadi persoalan untuk mempunyai bermacam-macam tradisi semacam itu. Makanya di Indonesia kadang-kadang juga melihat begitu itu senang juga, melihat bermacam-macam begini. Cuma kadang-kadang juga dengar ada yang ini bantah-bantah, ada yang ini bertikai. Sebetulnya nggak perlu sama sekali, apalagi urusan baru yang mana yang paling benar. Saya waktu itu kita mengadakan cerita mengenai Borobudur. Ada slide itu mungkin berapa ya? Mungkin 15 atau 20 slide bermacam-macam sangga Buddhis. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang merah muda, ada yang maroon gini, ada yang berjenggot, ada yang tidak rambut, ada macam-macam, ada yang uniformnya hitam, ada yang... Tentunya saya bayangkan kalau mereka bersama-sama, mereka selalu mengatakan yes, semua Buddhis. Tapi di dalam hati mereka masing-masing mengatakan yes, tapi saya yang paling benar. That's okay, that's okay. Asal jangan bilang yang lain salah. Kalau kita harus ngomong ini yang paling cocok, okay kan? Tapi asal jangan bilang yang lain salah. Yang lain ini not valid. Jadi disiplin dari Buddha Dharma dari dulu itu kita harus merasa ini yang benar, karena benar itu yang membantu sebetulnya definisi di Buddha Dharma. Tidak mungkin ada benar seperti apa. Lalu katakan ini yang paling tua, ini yang paling pinter, ini yang paling apa, itu kan hanya klasifikasi orang-orang saja. Tapi tentunya apapun yang cocok. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya sekte di kebudayaan, mazhab atau apa terjemahnya itu. Saya kira kok enggak. Yang ada tradisi yang lain-lain. Karena Buddha Dharma itu selalu tumbuh tidak dalam vakum, selalu tumbuh di negara manapun mengadaptasi acara itu. Misalnya Buddha Dharma yang akhirnya ke Tiongkok itu pun akan sangat terpengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok di sana. Dan pada waktu itu pun seperti yang misalnya pada waktu Xuanzang pulang, waktu itu Tang Dynasty, wah disambut luar biasa oleh kerajaan di sana. Dan beliau membawa, kemudian disusul oleh Yi Jing, bawa beberapa ratus volume tulis, terutama Vinaya dari Murasari. Jadi pada waktu Tang Dynasty jadi biku atau jadi biku ini mahal sekali dan gak mudah, tesnya gak mudah, dan karena apa, aturannya begitu ketat. Sebaliknya misalnya seperti di Sri Lanka, Theravada waktu itu hampir punah. Kalau tidak ada orang-orang dari barat yang datang ke situ lalu tertarik, lalu apa, revive itu ya, menghidupkan kembali, menggali teks-teks Pali, mulai ditulis, buka apa Pali Text Society di London di akhir abad 19. Dengan demikian pelan-pelan akan timbul lagi. Di Thailand juga begitu, yang dulu ya, karena biasanya Buddha Dharma itu selalu sedikit banyak didukung oleh penguasa. Jadi waktu itu di Sri Lanka itu malah pernah ada satu wihara yang apa besar sekali, apa yang kiri itu terkenal sekali waktu itu. Malah di sana pun mereka menjalankan tantra di Sri Lanka lama sekali. Kemudian ada saingan wihara lain yang namanya Mahavihara. Ini wiharanya Buddha Kosha di abad kelima yang akhirnya bertepuk dan tergantung rajanya. Rajanya yang dulu apa packing wihara ini, raja yang baru packing wihara lain, akhirnya ganti sekarang. So it's okay. Jadi jangan mikir bahwa anicca, dukkha, anatta itu hanya untuk yang lain. Buddha Dharma pun mengalami anicca, dukkha, anatta, dan selalu akan berubah-ubah, dan satu pun tidak akan menjadikan suatu yang sama. Jadi nanti akhirnya kita harus membiasakan diri. Jadi orang pengikut Buddha Dharma yang baik itu justru yang paling toleran, yang bisa toleransi agama-agama lain, dan tanpa rasa bahwa kita yang paling benar, yang lainnya salah. Kita benar, yang lainnya benar, oke. Tapi tidak benar, yang salah. Nah, makanya saya dulu ya saya mikir kita mungkin bisa cover banyak hal seperti itu. Tapi setelah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan hari ini, saya betul-betul bahagia sekali. Ternyata kalian ini juga pemikir-pemikir. Kalian itu betul-betul, meskipun kedengaran banyak tertawa, banyak apa, tapi ternyata very good thinking, very good serious thinking untuk macam. Nah, begini nih harusnya belajar Dharma. Dharma ini selalu yang happy di permulaan, happy di tengah, happy di akhir. So, it's good. Makanya tadi melanjuti komentar Sinta, kita lagi puncak ngantuk-ngantuknya. Mungkin kita jangan terlalu malam-malam ini, sebab besok ini beberapa hari ini saya yakin kita semua bisa pelan-pelan nanti menganalisa beberapa aspek dari Buddha Dharma yang mungkin tidak begitu biasa. Mungkin butuh pemikiran, mungkin butuh analisa yang baik. Tapi saya yakin setelah dengar kalian hari ini, saya yakin kalian pasti bisa. Makanya saya pikir malam ini kita tanya jawab saja. Siapa yang mau tanya, saya jawab. Nanti jangan terlalu malam, kita tidur agak pagian, besok yang lebih seger. Is that okay? Ya, yeah? Oke. Okay. Misalnya kita nggak bisa cover semuanya, it's okay. Di bawah baca-baca, nanti mungkin dilanjutkan di lain waktu. Oke, silakan yang mau tanya. Ya, ini apa? Mike. Selamat malam. Kalian dengar pertanyaannya ya. Nah ini gini, pengertian pancaskanda ini diajarkan, makanya hubungannya dengan anatta lakkhana sutta. Itu kalau kita lihat, itu kelihatannya skanda itu artinya tumpukan, suatu undukan. Seperti kalau jual beras di pasar, ini beras merah, ini beras putih, undukan gitu. Makanya sering diterjemahkan aggregate atau bundles. Nah, ini terutama di lakkhana sutta. Ini pertama kali Buddha menerangkan pancaskanda sebenarnya di lakkhana sutranya. Satu persatu yang diterangkan, ternyata Buddha itu mencoba menerangkan setiap pancaskanda sendiri itu sebetulnya proses. Kalau kita baca di pancaskanda itu, kalau kita lihat itu tidak ada yang kata benda sebetulnya, semuanya kata kerja, meskipun kedengarannya seperti kata benda. Misalnya rupa itu penglihatan, jadi berarti ada proses melihat, ada proses mendengar, ada proses mengecap, berbau dan meraba misalnya. Ini begini, contohnya misalnya di sini kalau saya tepuk tangan begini ya, suaranya di mana? Bukan ngatur, cuma maksud saya gini, pada waktu saya tepuk tangan, pada waktu ini kena di sini, yang ada hanya getaran, belum ada suaranya, tapi cepat sekali, sama sekali belum ada suaranya nih. Sampai, nah ini makanya jadi ada objek, right? Terus ini ada getaran, getarannya ini terus ada yang nangkap di belakang telinga ini, ada seperti kelinci kecil di sini gambarnya. Ini rupa-rupanya yang nangkap. dan nangkapnya ini tentunya kalau kita ada berapa 100 orang di sini, 100 orang macam-macam penangkapannya. Karena suhu paling dekat dengan saya mungkin yang paling keras, yang di belakang mungkin tidak terlalu keras, ada yang tidak ada, dan juga tergantung dari macam-macam. Jadi pertamanya saya tidak mengeluarkan suara nih, yang ada hanya tangan dan tangan ketemu begini, kemudian ada getaran. Terus di telinga kita ada penangkapnya. Waktu itu getaran ini dirubah oleh sharp ini. Ada sesuatu di situ, bukan telinganya sebetulnya. Yang diartikan itu pun yang namanya indria atau indra itu adiknya Hartono. Sorry, bukan. Namanya indria, sorry. Saya ini harusnya konsentrasi. Jangan guyon terus. Yang namanya indria ini kemampuan untuk mengolah bahan dasar tadi. Misalnya ini. Ya, kalau ini jelas contohnya. Ini warnanya macam-macam kan? Ya. Tapi sebetulnya di dunia ini tidak ada warna. Kalau ditanya aslinya warnanya apa? Tidak ada warna. Sebab ini benar, ini secara sains. Warna itu timbulnya ada foton namanya yang dipantulkan di dalam sini, yang pantul di sini mempunyai semacam gelombang tertentu. Yang mantul di sini mempunyai gelombang tertentu juga. Yang mantul di sini gelombangnya agak lain. Nah, ini kemudian ditangkap oleh retina, ditangkap oleh mata kita. Mata kita di belakangnya fotonnya di sini dirubah jadi warna. Jadi sebetulnya di dunia ini tidak ada warna sebelum kita lihat, sebelum punya ini. Dan juga tergantung dari indrianya. Ada loh yang indrianya tidak bisa mengolah warna. Kelihatan tapi semuanya hanya abu-abu. Ada kan? Ya, ada yang tidak bisa warna hijau. Ada yang mengolah yang namanya buta warna. Seperti TV zaman dulu. Ya. Itu juga tidak pernah black and white sebetulnya. Hampir selalu abu-abu. Cuma abu-abu tua, abu-abu muda, abu-abu itu tidak begitu tua, abu-abu terlalu muda, tapi nggak pernah black and white. Entah dari mana katanya black and white. Saya kok nggak pernah lihat white, dan juga tidak lihat betul-betul black. Kalau black itu sebelum nyala. So, warna pembangunan juga begitu. Pembangunan juga begitu. Ada partikel-partikel kecil yang terbang tergantung di udara, kemudian masuk di hidung di sini. Jadi ini ternyata yang namanya rupa itu pun proses. Itu suatu proses, bukan nih begitu, bukan kata benda. Ini bukan nih, ini. Ini misalnya rupa. Kemudian vedana. Vedana ini munculnya kalau ini ada ini, misalnya ini ada suatu proses ya, memantulkan, kemudian kita lihat, kemudian kita ya, pokoknya ketemunya tiga. Satu ada objek, kedua ada indria yang nangkap, ketiga ada penglihatan. Satu, dua, tiga ini disebut sparsa atau bahasa Palinya pasa, kontak, sentuhan. Seketika itu juga muncul vedana. Setiap kali ada sentuhan, setiap kali ada sparsa, setiap kali ada pasa, ini ada yang namanya rasa. Seperti rasa. Maksudnya begini. Misalnya saya tanya Su, kalau rasa apa ya? Yang agak sukar sedikit dah. Kuah miswa kita nerangkannya susah. Bisa nggak Su, tolong diterangkan rasanya seperti apa? Atau yang mau pilih yang lebih gampang yang bisa terangkan rasanya? Tahu goreng. Tolong diterangkan rasanya gimana? No. Sukarkan ya. Mie sekaput sekarang yang lebih gampang ya. Sekarang yang lebih gampang. Jeruk. Amas, asam, manis. Itu bukan rasa jeruk. Kalau asam ya asam, kalau manis ya manis. Tapi Su benar, ternyata lidah kita ini hanya bisa merasakan 5 atau 6. Manis, asam, pahit, dan sebagainya. Hanya bisa gitu. Apakah itu sama dengan rasa jeruk lain? Ya. Tapi kita kan mencoba menerangkan rasa jeruk itu ada asam, ada manis. Tapi untuk bisa menerangkan rasa jeruk sebenarnya ini, jelas bahasa dan konsep tidak akan memadai. Tidak mungkin kita ini bisa menerangkan rasa hanya dengan konsep dan bahasa. Nah, yang namanya rasa ini ternyata begitu ada kontak tiga tadi, objek, alat, betul-betul menjadi itu, menjadi penglihatan tiga, yang namanya sparsa atau pasa atau kontak. Sparsa itu sebetulnya artinya nyentuh sebetulnya. Begitu ada tiga-tiganya menyentuh, seketika itu juga ada wedana. Ini besok kita mau belajar arti madu pintika sudah. Ya, kalau mau belajar nanti malam dibaca dulu. Kalau nggak bisa tidur, panggung bisa tidur. Apa? Dengan adanya begitu, lalu mulai muncul tokohnya. Padahal sebetulnya hanya muncul wedana. Wedana itu mengatakan semua ada rasa kan itu, kuah miso, tahu goreng, jeruk, rasanya kan lain-lain. Ya. Jadi tiap rasa itu kita lalu timbul yang namanya wedana. Wedana kan. Pertamanya rasanya sendiri itu timbulnya karena ada ini, ada itu, ada ini, makanya rasanya timbul. Nah, adanya rasa timbul, makanya wedananya timbul. Cepat sekali sih. Wedana ini, rasa itu ternyata saya lebih mendekati senangnya daripada enggak sukanya. Misalnya tahu goreng tadi, mulai saya agak senang ini daripada misalnya tempe goreng gitu. Mulai ada pilihan, mulai ada kecenderungan like atau dislike. Itu proses juga kan? Itu proses kan? Gak ada yang dicari. Gak seakan-akan kita sudah punya wedana di sini lalu wedana ini dia tahu goreng, nah, ini wedana yang ini wedana. No, wedana sendiri yang keluar pun sebagai proses. Dan kemudian ada rasa, ada misalnya ada penglihatan, terus ada rasa, lalu kita lalu persepsi melihat itu tahu goreng, itu tahu goreng. Kita mulai tahu karena ini rasanya beda, penampilannya beda, rapaannya beda dari tempe goreng misalnya. Nah, ini yang namanya sanya atau pilihan. Itu pun proses juga kan, proses pemilihan sanya ini. Dan kita lompati yang nomor 4 ke nomor 5 yang namanya wijnana. Itu tadi kan kita sudah ngomongkan, begitu ada kontak, ada lalu kita tahu ini apa, ini melihat tahu goreng atau merasakan tahu goreng. Proses juga. Nah, yang nomor 4 yang namanya sangkara, ini sisa-sisa sekarang pemikiran. Kok tahu goreng? Terus kita mulai ngomong, ini bukan tahu Sumedang, ini tahu Medan, ini tahu keras, ini gitu. Mulai apa yang sangkara itu bisa kita bisakan conditioning, yang mengkondisi atau sering diterjemahkan bentuk-bentuk pikiran, artinya apapun yang ada dalam benak kita yang ikut serta mendeskripsikan apa yang kita alami ini detik-detik, yang namanya sangkara. Makanya jadinya seperti itu. Jadi Buddha itu cuma rangkaian ini loh. Bisa enggak keberadaan kita ini di luar lima macam ini? Masih ada yang tersisa enggak? Orang ini atau manusia ini yang namanya Salim atau Sucinya, ada enggak yang tidak tercakup dengan lima macam ini? Tidak ada. Adanya hanya ini. Makanya setelah kita lihat, dan nanti Abhidhamma itu membagi-bagi ini, yang lima ini ada yang jadi 75, ada yang jadi 100, ada yang jadi 51, yang Abhidhamma Tassangga atau Abhidhamma Kosha 52, ini itu membagi lima ini. Tujuannya oleh Buddha itu untuk menerangkan kalau ada yang ini, makanya di Anatta Lakkhana Sutta bilang, kalau rupa itu berubah-ubah enggak? Ya berubah-ubah. Ini bersifat duka enggak? Ya bersifat duka. Jadi terus dicari ada orangnya enggak yang tidak berubah-ubah ini, tokohnya, sosoknya. Ternyata tidak perlu su. Ternyata tidak perlu ada su, sejenisnya tidak perlu ada nama saya. Tapi kalau memang benar urut-urutan perasaan semacam itu, apa persepsi-persepsi yang semacam itu, semuanya itu lalu bisa disebut, diberi nama Su-Sya-Sya atau ini diberi nama Salim di dalam diri kita sendiri. Nah, kita pun juga itu yang paling basic. Nanti yang kedua, jadi itu me, I sebagai objek, right? Sebagai objek. Nanti yang kedua justru mengenai ceritanya. Nah, makanya tadi tanya, ini pertanyaan luar biasa su. Sebab ini ada sutra yang menanyakan semacam ini juga. Dia bilang, ini salah satu pembagian, satu cara pembagian yang paling lengkap. Cara lain yang dibagi dengan yang namanya Mahabhuta, elemen. Misalnya keberadaan kita ini juga bisa dibagi menjadi lima elemen mungkin. Misalnya elemen keras yang namanya tanah, atau elemen kehangatan atau temperature, kehangatan ya, elemen api, terus elemen air, terus elemen angin, atau dan yang terakhir space, ruang kosong. Itu bukan artinya di sini ini ada api, ada air, ada apa, tapi artinya keberadaan kita ini kalau kita rasakan duduk begini, ini ada yang sesuatu yang keras. Nah, ini elemen earth, elemen. Terus kemudian kalau yang napas ini elemen angin, atau jalannya darah ini elemen air. Elemennya saja, air apa angin itu hanya sebagai simbol. Right. Nah, ini cara pembagian lain lagi. Yang tadi pakai lima skanda tadi ini boleh. Okay. Tapi sebetulnya barangnya sama, yaitu kita ini keberadaan. Barangnya sama, caranya bagi lain. Nah, ini ada yang tanya, mungkin enggak kita ada di mana api, air, angin, tanah, dan space ini tidak ada? Ini makanya waktu itu di kalau nggak salah mana tahun yang lalu kita membicarakan cerita ini, itu apa, terus orang ini atau biku ini malah tanya ke dewa gitu, terus dewanya mau, wah kalau urusan itu saya kan cuma dewa, jangan tanya saya, tanya ini. Terus bikunya tanya dewa yang lebih tinggi, itu juga bilang, saya nggak ngerti, kamu tanya yang itu. Saya tanya lagi, semua dewa turun, semua nggak bisa jawab, sampai akhirnya sudah tanya bos saya Brahma sendiri. dia tanya Brahma nanti, saya ini pencipta alam ini, ya saya tahu, cuma ada nggak ya tempat di mana air api ini tidak beranjak. Terus Brahma ngomong juga, saya ini dewa pemikir, pokoknya menghindari menjawab pertanyaan itu, yang akhirnya terus orangnya ini ditarik oleh Brahma ke pinggir. Bu, jangan tanya itu di depan banyak dewa-dewa, sebab saya nggak ngerti. Kalau kamu mau tanya, tanya ini dan tanya Buddha. Terus akhirnya dia tanya Buddha. Buddha nerangkan, ini pertanyaan yang keliru jawabannya. Lalu dijawab bahwa itu bukan pertanyaan yang ini. Sebab mengatakan apakah bisa air, api, tanah ini tidak ada. Seperti yang saya katakan, bisa nggak pancaskanda ini tidak ada, right? Kalau bisa tidak ada, berarti dulunya ada, right? Tapi adanya pancaskanda ini hanya karena ini ada, itu ada, muncul ini ada, itu muncul ini, right? Tadi ini ada, ini ada, kelihatan muncul warna, itu ada atau tidak sih? Ada, tapi tidak dari sananya. Ada, tidak seperti itu. Seperti juga waktu Buddha tanya, ini tadi yang saya, siapa ya Bu? Yang tanya mengenai roh misalnya. Makanya mengatakan ada roh yang pindah-pindah, Buddha selalu, no. Jangan tanya begitu. Sariputra juga kalau ditanya Mahesa, jangan ke situ. Sebab ini pertanyaan keliru. Sebab dengan begitu asumsinya ini ada. Jadi dalam Patijasamupada, keberadaan sesuatu itu hanya muncul kalau ini ada, itu ada, ini ada, ini tidak ada, itu tidak ada. Jadi yang namanya pancaskanda sekarang, ini suhu pancaskanda sekarang itu tetap muncul. Makanya permulaannya di Abhidhamma kemudian diterangkan bahwa munculnya itu hanya sekejap-sekejap, tapi terus setiap kali jedatan jari katanya 64 kali gitu. Jadi saya bayangkan ya, seperti kelihatannya ada biku-biku di Himalaya yang kerjanya gini, ngitungnya ada atau tidak? Ada. Tapi benarnya seperti apa? Yang ada sebenarnya seperti apa? Ya ini makanya di Abhidhamma mencoba membagi-bagi supaya ada benar, karena kita mau ada benar. Itu pun nantinya dibuktikan bahwa itu pun tidak bisa ada real seperti itu. Semuanya ini Patijasamupada. Nah, Patijasamupada itu karena apa? Karena sifatnya itu empty, sunya. Sunyata, right. Nah itu karena lalu ada nggak? Nah, sunyata itu sendiri juga nggak mungkin ada sunyata semacam itu, karena adanya sunyata itu kalau ada kondisi baru sunyata muncul. Jadi jawabannya tidak segampang yang begitu, cuma juga tidak sesukar yang dibayangkan. Jadi jawabannya pancasakanda itu timbul kalau ada keadaan-keadaan yang menyebabkan itu timbul. Lalu pertanyaannya, misalnya, nanti yang terus ini siapa? Ya kan, misalnya yang tadi ditanyakan mengenai reinkarnasi segala macam. Nah ini, kita ini makanya kepingin sesuatu yang pasti, kepingin sesuatu yang solid. Makanya kita bikin cerita yang namanya Salim. Itu karena Salim ini kepingin jadi orang Salim ini. Padahal yang namanya Salim ini berubah-ubah terus. Makanya tadi saya tanya Benny umur 5 tahun, Benny sekarang ada yang sama, Benny bilang ada yang sama. Tapi sebetulnya enggak ada yang namanya sama, semuanya berubah terus. Pikirannya berubah, badannya berubah, lain sebagainya. Yang ada apa? Hanya ingatan. Dulu Benny seperti itu, bukan Benny. Jelas Benny kok yang ada kamu sekarang. Kamu umur 5 tahun ada enggak? Enggak ada. Dah lewat. Misalnya. Nah, ini memang nanti menarik. terutama kalau sudah malam, sudah ngantuk begini ya, misalnya membicarakan hal ini, misalnya hal yang kelihatannya simpel seperti sebab, biasanya diterangkan karma itu menerangkan hukum sebab akibat. No, nah ini solusian jadi jagoannya, menerangkan mengenai tujuan Buddha, menerangkan karma. Itu kalau kita lihat, apakah apa kecambah apa kacang hijau itu penyebab tauge, right? Betul atau tidak? No. Kalau satu itu penyebab yang lain, mestinya kamu bisa tahu yang ini sebabkan yang lain, right? Pada waktu masih kacang hijau, apakah itu penyebab tauge? Tauge belum ada kan? Pada waktu taugenya ada, kacang hijaunya di mana? Menghilang. Kok bisa bilang kacang hijaunya menyebabkan tauge? Kapan menjadinya? Waktu setengah tauge, tauge atau belum? Yang namanya enggak, itu mungkin agak lebih sekarang yang lebih menggelitik lagi ini. Misalnya kita naik mobil dari Talang Panjar ke Hotel V ini. Mobilnya gerak atau tidak? Jelas kan? Nah, sekarang coba kita teliti. Right. Mobil mulai di depan toko obat sukses. Right. Ini masih berhenti mobilnya nih. T0. T1 saat yang kecil, mobil itu gerak atau tidak? Enggak kan? Di T1. T1 kan enggak gerak saat itu. Di T2 enggak gerak juga kan? T3 pada waktu T2.47 sampai di Willy Hotel Villa, padahal enggak gerak terus. Gerak atau enggak? Enggak, maksudnya gini. Kalau kita lihat mobil yang gerak ini pada seketika itu, misalnya diambil video, setiap frame di videonya mobilnya kan gak gerakan, tapi berikutnya maju sedikit, tapi setiap kita lihat di saat-saat itu kan itu gak gerakan. Nah, kok bisa sampai dari Talang Panjar ke sini? Nah, ini loh maksudnya, ini sebetulnya nanti ini sudah ngomongin sunyata segala macam. Jadi artinya apa yang kita sebut motion, gerakan atau sebab akibat, itu pun sebetulnya empty, tidak bisa kita... Dan jangan khawatir, saya malah gak enak lebih suhu kelihatannya khawatir betul-betul. Tapi memang apa yang kita itu, ternyata kita itu melihat sesuatu kemudian kita membikinnya seperti itu konsep. Nah, ini dulu apa kita, saya pinjam pakai ini kemarin, sorry. Sekarang saya tanya Suyo, ini apa gitu? Oke, saya ulangi. Apa yang Suyo lihat ini? Tutup plastik. Apa benar? Coba dilihat lagi Suyo. Ini mau coba baru setengah sembilan. Tutup plastik ada bolongnya. Nah ini loh, sebetulnya bukan loh. Yang kelihatan ini apa sih? Ada bunderan, ada putih, ada apa? Tutup plastik. plastik ada lubangnya itu kan setelah yang dilihat kemudian dimasak, kemudian dikomentari, baru kita bilang ini tutup plastik. Yang kelihatan ini apa? Kan hanya bentuk dan warna. Iya kan? Lah kok bisa jadi tutup plastik itu dari mana? Dari pikiran kita. Kita mengkonsep. Ini yang namanya wikalpa. Kita lihat sesuatu itu hanya dan kita bikin jadi itu. Nih, sederhananya luar biasa kan? Sekarang saya tanya Eko, ini apa Eko? Kamu udah tahu kan sekarang ini bentuknya apa? Bulat? Enggak mungkin. Saya sengaja miringkan kok. Pada waktu kamu lihat tidak bulat, oval mesti. Nah kalau begini malah mungkin bulat. Nih, kita lihat saja itu enggak khusus. Makanya kalau lihat orang kan langsung, ah orang itu pelit, right? Seperti ini, lihat itu tutup plastik, setelah dicap semua. Makanya ini jadi apa, yang persoalan itu begitu. Jadi tadi ya pancaskan dan rangkan ini atau rangkan cara lihat ini, tujuannya itu bahwa hati-hati. Apa yang kita lihat, apa yang ternyata itu tidak cuma wikalpa tapi prapanca. Mulai ini tutup plastik karena ada lubangnya, kita mulai mikir, ini cerita kita mulai berputar, kita mulai mikirkan. Jadi kadang-kadang penderitaan itu sebabnya kita tidak bisa melihat apa adanya, yang mendekati seperti apa adanya. Selalu ada komentarnya, selalu ada masaannya, selalu kita bentuk, right? Nah, ini juga kemarin saya buat contoh. Kalian bisa lihat bunga ini, enggak bisa ya, yang di belakang. Coba saya. Sekarang bisa lihat enggak apa-apa? Ini kalian bisa lihat ya? Coba. Ini apa? Bunga, bunga mawar ini. Bunga lah ya, kita pakai. Oke, bunga krisan, ini bunga mawar, ini, hah? Ini carnation, carnation apa ya? Bukan, bukan rose, carnation. Hah? Carnation juga, bahasa. Nah, right? Ini bunga krisan, ini bunga mawar. Ini carnation ini ya bunga. Tapi semua bunga kan ya? Hah? Kenapa? Banyak foto. Sekarang sudah awas semua ini. Sudah hati-hati sekali. Enggak mau ke trick. Oke. Okay. Oke, okay. Saya sekarang tanya. Kalau ini bunga, ini bunga juga, ini bunga juga, berarti ini sama dengan ini. Ini bunga kan? Berarti sama kan? Oke, sama-sama bunga tapi jenisnya lain. Yang ini bunga juga kan? Nah, untuk kita kalau lain kok kenapa bisa disebut bunga? Iya, tahu. Tapi alasan apa, berdasarkan apa, kita kok bisa menyebut itu bunga? Ini bunga, ini bunga, ini bunga. Hah? Ciri-ciri, right? Ciri-ciri bunga, right? Setuju dengan, apalagi coba, mengapa kok kita bisa menyebut ini bunga, ini bunga, ini bunga? Right? Katakan ini ciri-cirinya. Apalagi kira-kira? Menurut lu gimana? Mengapa kok bisa disebut bunga? ini kok disebut bunga, ini disebut bunga, disebut bunga. Right. Apa yang menyebabkan mereka itu berhak disebut bunga? Nah, ini malah kalau yang kecil malah apa? Mungkin jawabannya sudah jelas. Kira-kira jawabannya seperti yang mereka katakan tadi. Ciri-ciri bunga. Kalau saya tanya ciri-cirinya, kamu juga akan bingung. Ciri-cirinya apa tuh yang menyebutkan sebagai bunga? Ada mahkota, nggak ada warna, nggak ada bau. Ah, ini nggak bau loh, indah tapi nggak berbau. Gini-gini. Gimana tadi? Ternyata ada yang tidak punya apa? Nggak semua bunga wangi, nggak punya gini. Jadi ternyata untuk menyamakan sesuatu itu kita buang sebanyak mungkin yang nggak sama. Right. Hanya ingin mengkonsep, hanya ingin mengatakan itu bunga, itu hal-hal yang tidak bersifat bunga itu malah kita hilangkan supaya semuanya ini sama menjadi bunga. Kamu katakan ada mahkota, ada puting, ada apa, tidak semua punya loh sebetulnya. Tapi jadi kalau kita ingin mempunyai suatu kategori, suatu kategori itu kita untuk menyamakan ini, kita itu delete, menghilangkan banyak hal supaya kesamaannya aja yang di sini. Jadi selama kita tadi saya bilang bisa bilang ini tutup botol yang ada lubangnya. Tapi pada saat bilang ini tutup botol, sebetulnya yang ada di pikiran itu mungkin bukan ini loh. Sebab seketika itu juga kita ngecek di pikiran kita yang seperti itu apa ya? Ini tutup. Ya. Dan ternyata cara kita melihat ini itu bukan itu, tinggal hanya tutup bunga. Mengapa kok dianalisa sampai menjelimet seperti ini? Karena seperti itu tadi. Kalau kita ingin mengategorikan, kategori tahu kan ya? Kategori ini dikatakan ini bunga, ini pen, ini tutup. Meskipun banyak macam tutup yang lain-lain, kita masih bisa mengenalinya sebagai tutup. Salah satu fungsinya, right, untuk tutup. Nah, fungsi itu sama juga dengan ini juga, warna atau bau segala, hanya salah satu. Right? Nah, nanti ya itu satu. Nanti saya cerita kembali ke situ. Sekarang saya ambil satu bunga ini sekali lagi ya. Bunga ini. Saya tanya, yang ini bunga atau bukan? Bukan, lupa. Yang ini? Bukan juga. Yang bawah ini? Bukan juga. Ini apa ini? Kelopak. Ini tangkai. Apa? Batang tangkai. Yang ini, yang hijau ini. Istilahnya apa yang bawahnya ini? Ya apalah ya. Apapun lah, mahkota apa. Cuma sekarang saya tanya. Ini satu atau banyak? Satu tapi kelopaknya banyak. Ini misalnya saya ambil kelopak ini satu nih. Ini satu. Benar. Satu kelopak kan? Tapi terbuat dari apa? Ini satu barang atau banyak barang? Benar. Ini kalau kita ujian nanti dijawab ini satu barang nggak lulus loh, no jawaban. Karena sebenarnya kelopak pun terbuat dari molekul-molekul, sel-sel pewarna dan sebagainya. Jadi kalau saya tanya ini satu atau banyak, Banyak harusnya, tapi kelihatannya kan satu. Nah ini nanti sesudah Abhidhamma, ini saya ngomong, ini ada yang namanya ini vikalpa vavidya, artinya urusan mengenai yang banyak dijadikan satu, ini loh sesuatu yang menyebabkan penderitaan juga. Jadi kita sudah kok cover dua ya, tadi yang ini, sekarang yang banyak jadi satu. Nah makanya kalau saya sekarang lihat begini, ini banyak atau satu? Banyak. Satu. Banyak, right? Makanya Benny tadi bingung kalau ditanya, Benny yang umur 5 sama atau tidak dengan Benny sekarang? Benny-nya banyak atau satu? Satu. Are you sure? Misalnya kamu ini, misalnya kamu bilang, saya kamu apa, Dison tadi saya, Dison kemarin sama Dison minggu yang lalu sama Dison sekarang sama atau tidak? Tidak sama, right? Tidak sama. Yang ada sekarang ini apa sih Dison? Dison yang lagi senyum, yang lagi ini, yang lagi ini, atau itu sama atau lain dengan Dison yang satu tadi? Tidak. Sama halnya dengan ini. Ini loh persoalannya. Ternyata yang ada itu banyak, tapi kita sebut satu, salim. Padahal sebetulnya salimnya ini ganti terus, tapi kita sebut satu. Nah ini salah satu persoalan juga nih nanti. Nah, Buddha Dharma ini isinya begini nih, bukan karena mereka nganggur, tapi mereka memikirkan cara kita ini selalu berkonsep, selalu begitu. Nah, lalu ruginya di mana? Ruginya di sini nih. Pada waktu saya mengatakan ini, Pak, ini kan yang kelihatan. Nah, ini kan yang kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan banyak loh. Artinya apa, jenis-jenisnya, chemistry-nya, ceritanya apa, itu kita nggak lihat, kita nggak bisa lihat. Makanya hidup ini betapa cepatnya kita menghakimi. Seakan-akan kita, bahkan seperti Ray tadi mengatakan, kita sebagai manusia punya kehidupan. No, benar, karena kamu betul, karena kamu anggap hanya satu dimensi. Pegawai pelayan itu harusnya tahu SOP-nya, harus begini, harus begini, harus begini. Kamu hanya punya satu dimensi. Kamu tidak bisa lihat dimensi-dimensi yang lain karena tidak biasa. Kita selalu membiasakan diri just that, right? Nah ini yang jadi persoalan sebetulnya. Jadi jika ada sesuatu yang lain dengan yang lain, reaksinya apa? Aneh, apa, tidak seharusnya begitu. Menghakiminya cepat sekali. Kita pokoknya yang tidak pas dengan apa yang kita ketahui, kalau ini nggak tutup, apalagi gitu kan, ya mesti. Padahal misalnya di sini ada seekor anjing, kira-kira anjing ngerti nggak ini tutup? Nggak ngerti. Yang mana yang benar? Suhu yang benar apa anjing yang benar? Kira-kira? Hah? Masing-masing benar kan? Ya kan? Karena peringatan pada mana masing-masing kan? Pernah gak kita marahi pelayan gitu misalnya? Karena kebetulan pandangannya beda dengan pandangan kita. Pernah gak kita jengkel dengan teman hanya karena pandangannya lain dengan pandangan kita? Mungkin nggak teman itu betul juga. Iya, iya. Seperti anjing lihat ini, kita lihat ini, dua-dua benar kan? Pandangannya lain-lain. Ini tujuannya. Tulisannya serem-serem, definisinya serem-serem, tapi tujuannya seperti ini. Betapa cepatnya kita ini membandingkan dengan hanya apa yang kita tahu. Pokoknya kalau kamu, kalau kulit ini warnanya ya begini, jadi kalau kulit warnanya hitam, wah bahaya orangnya, nggak bisa dipercaya. Apa? Apalagi kalau ketemu malam bisa tabrakan, kecuali kalau lagi senyum, kelihatan hanya giginya. Betapa cepatnya kita ini menggolongkan sesuatu hanya karena persis, sebatas kita. Jadi tugas kita sebetulnya ini memperlebar batas, memperluas batas. Melihat bahwa orang itu juga punya pendapat sendiri-sendiri. Lihat, ya kan? Gak bisa tuh nyalahkan anjing kalau ngomong ini bukan tutup tapi sesuatu wow untuk dimakan gitu, untuk lain. Right? Nothing wrong with that. Tapi kita dalam kehidupan. Nah, ini memang ini tadi kita ngomongkan apa mula mati amika kariga sebetulnya. Eli mana Eli? Tapi gunanya di sini nih. Gunanya di sini nih. Jadi bukan karena Nagarjuna nganggur nulis T1, T2 itu loh. Lah coba kalau Nagarjuna ini lalu tidak, lalu geraknya bagaimana kok dari Tanah Banjar bisa sampai sini buktinya? Ya, kamu bilang this, that, that, that. Jadi motion sendiri pun itu sebetulnya aktif dari sana. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Itu sebetulnya begitu itu apa tidak bisa ditanyakan. Ultimately it's a wrong question. Jadi ini tadi untuk jawab mengenai ada tidaknya itu pertanyaannya sendiri itu sebetulnya pertanyaan yang kurang benar. Karena tidak pernah ada seperti yang kita bayangkan ada, lalu mana bisa lalu tidak ada. Tapi mengatakan bilang tidak ada juga tidak, karena selalu ada. Tapi adanya karena selalu ada faktor-faktor pendukungnya. Oke, okay. So it's a long apa agak muter, tapi makanya seperti tadi siapa yang khawatir mengenai menghafalkan Suwandi apa jangan khawatir, tapi kamu rasakan aja bahwa nggak perlu dihafalkan kok. Cuma kamu tahu bahwa sebetulnya nah, pengalaman itu bisa apa kita lihat dari berbagai-bagai sudut. Jadi it's okay. Jadi belajar Buddha Dharma ini kita berlatih melihat lebih jeli, lebih menembus gitu. Pasana, dan kalau begini ini vipassana ini melihat jeli sekali. Nah untuk itu alatnya juga dipertajam begini. Intinya pasang. Sebenarnya Buddha Dharma so simple. Yang nanti dihantam ya itu pokoknya Dawa Cakapa Watara Sutta dan Anatta Lakkhana Sutta ini dasarnya, yang lain-lain just play for that. Oke. Okay. Any other questions? Siapa yang mau tanya? Ya. Yeah. Oh boleh sekali. Senang malah. Oh, by the way, itu tidak berarti saya yang benar loh. No, ini hanya satu pendapat. Ya, ya, silakan. Selamat malam. Enggak nyala ya? Ah, oke. Okay. Selamat malam.
Kenapa ini disebut bunga? Ketika om bertanya dirinya,
bisa, begitu juga bisa. Tapi misalnya saya tanya, kalau anggrek bunga kan ya, anggrek itu termasuk bunga juga kan? Iya. Lalu pernah lihat ada seperti terong kuning begitu, yang untuk karangan bunga. Terong kecil gitu, kuning. Enggak, ya ada di karangan bunga. Kadang-kadang mereka menggunakan seperti terong kecil gitu, warna kuning. Enggak, itu memang benar salah satu caranya ngomong gini. Tapi intinya sebetulnya juga, sebab kalau ini hanya dikenal sebagai sebutan bunga, kalau memang hanya sebut ini hanya sebutan bunga, itu kalau kita mengenalnya hanya sebutan bunga is okay. Tapi kebiasaannya kita menganggap ini yang di depan ini sebagai bunga. Tujuannya sekali lagi menerangkan bahwa kebiasaan kita untuk menyebut itu bunga atau melabel orang gini, itu memang benar. Mulanya ada memang dari belajar, kemudian dari belajar kita menggolongkan. Golongan ini mempunyai ciri-ciri semacam ini sehingga dengan demikian bisa disebut bunga. Right. Misalnya buktinya cara begitu itu misalnya kuda. Right. Kuda itu kan telinganya dua di sini, rambut di sana, ada kaki empat, ada ekornya gitu. Kalau kuda ini warnanya coklat, kuda. Kalau warnanya hitam, kuda atau bunga?
Kuda berdasarkan ciri-ciri manusia memahami itu.
Kuda, ya. Tapi kalau kuda lalu warnanya leret-leret, hitam putih.
Bila mana begitu yang terkoyak secara pikiran, kuda disebut dengan kuda.
Itu zebra. Ini persoalannya di sini. Begitu kalau kita mempunyai suatu gini. Dan tadi yang saya menarik katakan tadi, yang saya lihat adalah yang diproyeksikan dalam pikiran saya. No, sebetulnya very simple. Yang kelihatan ini apa? Bukan diproyeksikan di pikiran. Yang kelihatan ini.
Maksud saya tidak proyeksikan di pikiran begini, om. Kan mata melihat keluar. Benar-benar itu objek yang dilihat. Jadi objek yang dilihat itu ditangkap. Seperti halnya kamera mempunyai fungsi optik mata. Kemudian menangkapnya, menghadirkannya kembali.
Benar, dari mata keluar, mantul sini kembali. Apakah begitu? Apakah tidak justru apa tidak justru dari sini yang mancarkan ke situ?
Ada cahaya.
Nah, begitu kan ya? Nah, sekarang saya tanya, yang dilihat itu di mana? Di sini atau di situ? Ini bukan. Nah, ini nanti betul-betul. Ini juga di Buddha Dharma dianalisa semacam ini. Penglihatan itu terjadinya di mana sebenarnya? Enggak, apa maksud saya? Di mana terjadinya penglihatan? Ini kelihatan kan ya? Entah namanya tutup atau lingkaran apa, kan bisa dilihat nih. Penglihatannya itu di mana? Di sini atau di dalam? Oke, coba dipikir. Ini nanti jawabannya di Borobudur. No. Rick, saya bukan bercanda. Borobudur yang paling atas dengan Gandharva Sutra ini ingin menerangkan seperti itu. Di mana sebetulnya terjadinya penglihatan, di mana terjadinya pendengaran? Di mana? Kalau kita bilang mendengar sesuatu, apakah ada di dalam sini atau di luar situ? Di dalam? Ini di sini loh. Nah ini nanti kalau ngomong, wah ini menarik, kalau ngomong begini bisa jam-jaman. Apalagi kalau bilang ini bendanya di sini, ini sebetulnya nggak ada loh bendanya ini. Yang ada itu hanya, jadi sebetulnya yang dilihat itu sebenarnya nggak pernah loh bisa lihat ini. Meskipun ada cahaya, meskipun ada cahaya. Oh, no, you don't see me. No, apa yang saya lihat itu representasi dari saya yang ada di belakang mata. And it's not me. It's representation of me behind your eyes. Kita tidak pernah bisa melihat betul ini, nggak pernah. Sebab kalau betul itu saya dilihat nggak cukup, saya terlalu besar ukurannya, nggak, lalu menjadi kecil, terbalik lagi secara optik, lalu kita berangkat itu Om Salim gitu kan. Jadi sebetulnya yang kita lihat itu selalu representasi dari apa yang kita lihat. Tapi ini sebetulnya untuk itu. Jadi memang menarik cara melihat begini, ini memang menarik. Intinya akhirnya ini persis seperti di neuroscience kan, diterangkan bahwa di mana kejadian sebenarnya seperti itu sangat sukar dideteksi. Not locatable. Makanya ini nanti akhirnya diterangkan di mana semua kejadian ini. Salah satu cara menerangkannya, semuanya kejadiannya di Dharma Dhatu. Apa namanya? Rupa Chen Pin Ching. Namanya apa? Enter the Dharma Dhatu. Gimana? Tapi saya nggak bisa nirukan jeruwa aja. Nah, ini adalah cara untuk menerangkan. Jadi ya, perception ini dibahas misalnya di Pramana Vartika. Ini tujuannya nantinya juga akan ke situ untuk supaya bisa tahu tentang reality itu seperti apa. Ini yang dikejar terus. Dan nanti tambah lama tambah menarik seperti ini. Misalnya sesimpel tadi, bahwa kita itu tidak bisa lihat betul seperti itu. Saya bisa lihat ini, misalnya ada empat bikuni gitu ya. Yang bisa saya lihat itu sebetulnya representasi di belakang mata saya. Representation, creation, not exactly, never is, dan nggak bisa memang. Hal yang kecil pun, nah kalau ini 100% scientific, padahal kita anggap itu benar. So it's interesting. Anyway, that's, thank you, it's good. Ada lagi? Yo. Nih. Ke belakang. Habis ini jangan kemalaman, nanti kita betul. Oke. Selamat malam.
Saya mau bertanya. Sebelumnya saya mau bertanya, sebelumnya ada teman juga yang pernah bertanya sama kayak Om, ini apa, ini bunga, ini baju, dari mana kamu dapat ini baju?
saya nggak ngerti kalau ada tidak ada, tidak ada itu malah bingungkan sekali. Maksud saya sederhana sebetulnya. Maksud saya itu sebetulnya mungkin ngomong saya kurang jelas. Ya misalnya tentang namamu siapa?
Yunita
ya. Misalnya yang namanya Yunita ini, kalau dibayangkan Yunita yang ada Yunita di dalammu yang tidak berubah-ubah, right, yang selalu Yunita. Ini Yunita yang tidak pernah berubah-ubah, yang selalu ada. Dan kita rasanya kan ada semacam itu, Yunita yang tidak berubah-ubah, terus Yunita yang seakan-akan memiliki badanmu, perutmu atau dan sebagainya ini, atau Yunita yang apa kontrol badan ini, itu tidak ada. Meskipun kamu rasakan seakan-akan ada seperti itu tidak ada. Nah tadi waktu saya nerangkan ini begini maksudnya. Kalau itu agak lumayan jelas. Yang saya terangkan ke suhu ini begini. Adanya penglihatan, bisanya kamu melihat. Sekarang saya tanya kamu dah gini. Misalnya di hutan belantara yang di Amazon ada pohon roboh, right, dan gak ada yang dengar. Pohon waktu roboh itu bersuara atau tidak? No. Karena tidak ada yang mendengar, tidak ada suara. Yang ada hanya getaran dari timur. Seperti ini, right? Saya nimbulkan gini, kalau getaran ini tidak ada reseptacle-nya, kalian juga enggak dengar. Harus ada gitu. Makanya sesuatu itu harus ada objek, harus ada apa alatnya. Makanya ini yang disebut sparsa atau pasa. Nah, nanti besok kita menjaga di Madu Pindika Sutra. Ini tujuannya supaya tahu bahwa semuanya ini. Makanya yang namanya salib, makanya yang namanya reinkarnasi, itu sebetulnya juga apa kadang-kadang it's a wrong questions. Sebab kalau yang ditanya ceritanya yang namanya salib, ceritanya orang yang sosok yang namanya salib ini jelas kalau nanti sudah waktunya meninggal, that's it, nggak ada sambungannya yang namanya salib ini. Tapi dari segi kesinambungan tentang ada ya, misalnya saya sekarang pun merasakan ada ruangan ini. Nanti kalau saya misalnya pergi dari sini masuk ke kamar saya, yang ada ruangan di sana. Sebetulnya kematian, kelahiran kembali itu seperti itu. Sekarang keadaannya seperti ini, makanya saya di sini. Nanti keadaannya berubah, saya di sana. So what? Tapi kita kan ketakutan kalau yang salimnya ini enggak terus. Kita kan khawatirnya itu kan. Kita yang dipertanyakan salimnya ini terus. Kalau itu malah 100% enggak. Itu jelas. Tapi ini loh, memang nggak ada tuh yang namanya salim. Ini kan ada ceritanya dengan kondisi semacam ini, ceritanya seperti itu. Tapi kalau kita nanti berganti-ganti ya seperti kita bertukar keadaan saja. Sebetulnya begitu kan? Kalau ngomong ya ada dan tidak ada itu ya memang bingung kan sebetulnya. Tapi kalau bisa ngomongkan adanya seperti ini, yang tidak ada seperti itu mungkin lebih jelas. Nah, saya nggak ngerti yang dimaksud waktu itu. Okay. Some other thing? Yeah.
anggaplah Eko meninggal, kami juga. Apakah pancakandanya itu hanya lenyap begitu saja, ataukah seperti dari tempat muncul lenyap muncul lenyap muncul lenyap muncul?
Iya, muncul lenyap muncul lenyap kan tergantung dari bahannya kan ya. Misalnya, misalnya satu orang lah, jangan ego. Ada orang ini lalu orang ini meninggal. Tentunya ada salah satu bahan yang nggak ada. Misalnya indranya. Jadi dari segi orangnya itu, karena indranya nggak ada, tentunya nggak akan tampil manca sekandar. Right. Right.
Terus, jadi yang namanya kesadaran itu atau existence itu
tidak
benar-benar ada,
okay? No, you cannot say that. Yes. Tapi adanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Yang namanya kesadaran atau cita itu apapun, whatever being presented to you in your awareness as experience, apapun yang dipresent ke awareness sebagai pengalaman, itu yang namanya cita. Jadi termasuk emosi, termasuk pikiran, termasuk penglihatan, termasuk semuanya. Bahkan kalau di, kalau itu dilanjutkan bahwa kehidupan ini tidak lain hanya rentetan-rentetan pengalaman seperti itu. Nah, selama ini kondisinya seperti ini, penunjang seperti ini jadi salim. Nanti kalau penunjangnya lain, jadi lain, jadi lain. Kenapa?
Tetap berkelanjutan walaupun
ini dikatakan loh, saya kan belum, saya juga nggak tahu buktinya seperti apa. Yang dikatakan keterusan yang namanya santana ini, keterusan mengenai cita ini berkesinambungan sejak masa tak berawal dan tidak ada akhirnya kesinambungannya ini. Right. Tapi mengenai samsara, keadaan semacam ini jelas ada mulainya, ada akhirnya. Mungkin mulainya enggak ngerti, cuman kemungkinan ada akhirnya. Kalau kondisinya berubah.
Nah,
so, tapi siapa tahu loh, dulunya ego, terus jadi duo, terus jadi tigo, terus jadi... Jangan takut dan jangan macam-macam malam ini. Okay, alright. Siapa yang mau tanya? Yuk, silakan. Malam.
Saya mau nanya dikit, Om.
Kamu pakai nama siapa jadi semuanya bisa dengar sambil kenalan.
Hah? Nama saya Dian.
Dian.
Saya mau nanya sedikit nih, Om, terkait tadi pertanyaan Eko. Cita dengan Wijnana itu sama enggak ya, Om?
Oh, lain. Oh, gini. Wijnana ini termasuk cita. Tapi cita. Oh. Perbandingannya begini, anjing itu binatang berkaki empat, tidak semua binatang berkaki empat itu anjing, right? Cita, ini definisinya, apapun yang ada sebagai yang dialami, ini definisinya. Whatever is being presented to the awareness as experience, itu cita. Jadi macam-macam nih isinya, ada emosi, ada bisanya melihat dan sebagainya. Wijnana itu conscience atau sering diterjemahkan consciousness atau sering juga diterjemahkan kesadaran, tapi selalu ada kontennya. Misalnya kamu tidak bisa bilang hanya wijnana saja, biasanya wijnana itu misalnya kesadaran penglihatan, kesadaran pendengaran, conscience, conscious of something. Jadi wijnana ini ada lima, penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya. Itu loh. Jadi ya, cita ini secara umum apapun yang kamu alami itu disebut cita. misalnya rasa ngantuk, rasa capek, apa all that, you know, emotion, rasa yang kamu lihat itu dijadikan sesita. Tapi ini nanti banyak sekali yang namanya, you know, manas, kemudian wisnyana, nyana dan sebagainya. Itu nanti itu juga tergantung dipakainya dalam konteks apa. Tapi secara umum begitu kalau kamu mungkin. Jadi secara umum pengalaman itu boleh dimengerti cita itu sebagai apapun yang kita alami. Kalau wisnyana ini penglihatan, pendengaran, perabot, tidak termasuk misalnya marah, itu bukan wijana, right? So wijana itu hanya sadar mengenai penglihatan, pendengaran, pembawaan dan sebagainya. Is that okay?
Berarti di dalam cinta itu ada perasaan itu ya, semacam emosi.
Ya, ya. Nah, yang menarik emosi, kata emosi sendiri itu di Pali dan di Sanskrit tidak ada. Menurut Dian, emosi itu fungsinya apa? Emosi itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan timbulnya emosi itu penting buat kamu. Makanya kamu emosi keluar bentuknya. Istilahnya bahasa Inggrisnya salient. Kamu menjadi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau hal kamu anggap tidak penting, kamu nggak pernah emosional. Misalnya sesuatu lihat apa sinetron sedih sekali, buat kamu itu penting, kamu harus membelainya, kamu emosi gitu keluar. Atau kamu lihat sesuatu, kamu marah, emosi. Oke, okay? Right, right, good. Sekarang kita malam ini tutup toko pakaian karena sekarang tidak ada yang beli. Enggak, apa, please have a good rest, terutama yang datang dari jauh-jauh ini, dan apa, kalian usia juga capek, tapi besok yang seger, right? And we continue tomorrow. Thank you for everything. Good night. Thank you for everything. Enjoy. Good night.